Ужо 35 мільёнаў інтэрнэт-карыстальнікаў сочаць за папскім аккаунтам у сацыяльнай сетцы Twitter. Гэта лічба была зарэгістравана ўчора. Да гэтага часу на профілі Pontifex з'явілася больш за 10 тысяч запісаў на 9 мовах – англійскай, арабскай, французскай, іспанскай, лацінскай, нямецкай, польскай, португальскай і італьянскай. Цікава, што калі на пераход ад 33 до 34 мільёнаў спатрэбілася амаль 3 месяцы, то ад 34 до 35 – усяго 30 дзён. Найбольшая частка наведвальнікаў гэты перыяд далучылася да англамоўнай версіі. Большасць людзей, аднак, чытаюць папскія кароткія паведамленні на іспанскай мове каля 38%, на англійскай амаль 33%, на італьянскай амаль 13%. Затым ідзе партугальская версія амаль 8%, польская, французская, лацінская амаль 2,5% і нямецкая крыху больш за 1%.